Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Makedoniji dan žalosti nakon nevremena u kome je stradala 21 osoba. Vanredna situacija u regionu Skoplja i Tetova. Vratit ćemo smrtnu kaznu ako to narod bude hteo, poručio turski predsjednik Erdogan pred oko milion okupljenih na mitingu u Istanbulu. Mandatar Vučić uskoro će saopštiti imena ministara u novoj vladi, izjavio funkcioner njegovog SNS-a Nebojša Stefanović. Takmičarka Kosova, Majlinda Kelmendi, osvojila zlatnu medalju u džudou na igrama u Riju. Vreme danas uglavnom sunčano, ali je povremeno moguća kiša. Temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. I u Novom Pazaru održan je skup podrške Erdoganu, na kome je miting u Istanbulu direktno praćen putem video bima. Jedan od organizatora, Nafi Sejdović.
Reći ću na kraju samo jedno. Kao Bošnjak, srećan sam kad mi kažu gde si Turčine.
Pitamo kada će biti izabran novi tužilac Srbije za ratne zločine i šta će biti prioritet u njegovom radu. Listu kandidata veće tužilaca uskoro će utvrditi, rekao je za naš program Radovan Lazić, jedan od članova ovog organa.
Da, predlog, ja vam ne mogu reći kojom dinamikom i kada će to ići. Skupština je političko telo, parlament u kome poslanici glasaju pa kako glasaju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 8. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Makedonije na vanrednoj sednici proglasila je 8. avgust za dan žalosti, a u regionu Skoplja i Tetova proglašeno je krizno stanje u trajanju od 15 dana nakon što je u nevremenu koje je pogodilo Skoplje, prema posljednjim podacima makedonske policije, poginula 21 osoba. U MUP-u međutim strahuju da bi ovaj broj žrtava mogao i da se poveća, izjavila je to načelnica sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za odnose s javnošću Natalija Spirova-Kodrić za agenciju Beta. Gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski rekao je da gradske službe ne mogu da snose odgovornost za ono što se dogodilo, jer kako kaže, kanalizaciona mreža nije mogla da primi tako veliku količinu vode.
Isto da ova voda da padneše bilo kade, će imaše slični posljedici. Rujete, znači ne se raboti za voda, možemo da zbrujemo ako je do 20 do 30 litri na metar kvadratan za odreden period da se diskutira. Međutim, poveće od 90, znači skoro 100 litri za 15 do 20 minuti.
Ugrožena područja s njim je obišao ministar za rad i socijalnu politiku Dime Spasov, koji je rekao da ne pamti toliko jako nevreme u Skoplju.
Katastrofa od nevidljivi razmeri, nešto što ne se pameti dolgo vreme u Skoplju. Silni obilni vrneži sa ogromna količina na došt, koja što napravi nesogledljivi šteti su žrtve.
Prema podacima MUP-a Makedonije, 22 osobe primljene su u bolnice zbog povreda u poplavama. Skopski mediji javljaju međutim da je u olujnom nevremenu povređeno oko 100 ljudi. Na raščišćavanju posle nevremena i na pružanju prve pomoći građanima angažovane su gradske službe, policija i vojska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je pred oko milion ljudi koji su se okupili na mitingu u Istanbulu da bi odobrio ponovno uvođenje smrtne kazne ukoliko bi se za to, nakon prošlomesečnog neuspelog puča, izjasnio parlament. Građani su na Istanbulski trg Jeni Kapi došli na Erdoganov poziv da, kako se navodi, osude neuspeli pokušaj vojnog udara 15. jula u kome je poginulo više od 270 ljudi.
Şaibeli tüm sınavları. Tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz.
Ukoliko nacija donese takvu odluku, verujem da će političke stranke prihvatiti. O tome će odlučiti turski parlament s obzirom da je nacija nosilac suvereniteta. Ja unapred kažem da ću odobriti odluku parlamenta.
Tabii seyrine oturtmalıyız.
Rekao je Erdogan. Istovremeno, onima koji ukazuju da je smrtna kazna ukinuta u Evropskoj uniji, čiji je Turska kandidat za članstvo, uzvratio je da smrtna kazna i dalje postoji u Sjedinjenim Državama, Japanu i Kini.
Smrtna kazna danas postoji u većem delu sveta.
Rekao je predsjednik Turske u kojoj je smrtna kazna bila legalna do 2004. On je u svom govoru na mitingu Demokratije i mučenici rekao i da mreža muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, koji je u izgnanstvu u Sjedinjenim Državama, ako ga Ankara krivi za pokušaj puča, mora biti uništena na zakonit način. Oni će platiti cenu za ono što su uradili, rekao Erdogan. Istu poruku uputio je i premijer Binali Yildirim.
15 Temmuz gecesi
vođa terorističke grupe će biti doveden u Tursku i bit će priveden pravdi.
I načelnik generalštaba turske vojske, Hulusi Akar, poručio je da će, kako se izrazio, izdajnici biti kažnjeni.
Izdajnici koji su naneli sramotu Republici Turskoj, narodu Turske i turskoj vojsci koja ima tako slavnu prošlost, bit će najstrože kažnjeni, u to nema sumnje.
Na mitingu nije bilo dozvoljeno isticanje stranačkih obeležja, već samo turskih zastava, koje su brojni učesnici mitinga i Erdoganove pristalice razvili tokom skupa. Trg je Nikapi, kako su prenosili izveštači sa lica mesta, iz daljine izgledao kao crveno more. Na transparentima koje su nosili pisalo je: Erdogane, ti si dar od Boga i naredi nam da umremo i bit će tako.
Istanbul, Türkiye.
Reuters je tokom skupa razgovarao sa troje Erdoganovih pristalica. Govori su podstakli jednog od njih, Serdara Satilmeysa.
Svi saradnici Fethullaha Gulena bi trebalo da vise. To je jedino što bi trebalo uraditi. Nema svrhe štititi ih. Oni su izdajnici. Napali su nas sa narodnim tenkovima i narodnim oružjem.
Yani hepsi bize doğrultu. Başka hiçbir şey yok yani.
Erameti Lunal osvrnuo se na deo govora o vraćanju smrtne kazne.
Trebalo bi da ponovo uvedu smrtnu kaznu koja bi uključivala i stare zločine. Erdogan više neće vidjeti ovoliko ljudi na ulicama ukoliko ne vrati smrtnu kaznu. Trebalo bi je vratiti. Da li ćemo pratiti naredbe od Boga ili od Evropske unije?
Fatih Bulut također je poručio da snažno podržava Erdogana.
Naša borba će se nastaviti sve dok pretnja ne nestane. Biće gotova onda kada naš predsjednik to kaže. Mi ćemo ga uvek podržavati.
Bezbednosne mere bile su izuzetno jake u gradu koji je česta meta terorističkih napada. Erdogan je najavio da će ovakvi, takozvani skupovi podrške demokratiji, biti okončani u sredu. U pokušaju puča 15. jula, podsjetimo, poginule su 273 osobe, a u narednim danima usledila je nemilosrdna čistka vojske, pravosuđa, prosvete i javnog informisanja, gde je, kako je poručio sam predsjednik Erdogan, taj proces tek na početku. A u Sandžaku, u centru grada Novog Pazara, miting u Istanbulu direktno je praćen putem video bima na skupu podrške predsjedniku Turske, čiji je organizator neformalna grupa građana, Društvo prijatelja Turske, koje čine Novopazarci, bivši ili sadašnji studenti u Turskoj. Kako javlja naša Amela Bajrović, sa ovog skupa je poručeno da je, citat, Sandžak kapija saradnji između Srbije i Turske, a da su Bošnjaci most prijateljstva dve zemlje.
Skup su podržale i tri najjače bošnjačke partije, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Bošnjačka demokratska zajednica Muamera Zukorlića. Nafil Sejdović, član organizacionog odbora, rekao je da građani Novog Pazara ovim skupom brane osnovno načelo demokratije, a to je da se izborna volja građana mora poštovati.
Mnogi nas pitaju ovih dana, odakle to društvo prijatelja Turske? Zašto? Zbog čega se mi toliko sekiramo? Verujte mi, do jutra bi pričao razloge. Bošnjaci Sandžaka i Bošnjaci koji žive u Turskoj su jedan narod, jedno vezivno tkivo, i njihova briga, njihov bol, njihova patnja je i naša patnja. Njihova sreća i sigurnost je i naša sreća i sigurnost. Mi večeras branimo osnovno načelo demokratije, a to je vladavina naroda. Reći ću na kraju samo jedno. Kao Bošnjak, srećan sam kad mi kažu gde si Turčine.
Sa skupa koji je okupio preko 1000 građana, poručeno je da Bošnjaci Sandžaka gaje jake rodbinske, poslovne i emotivne veze sa bratskim narodom u Turskoj. Okupljeni su preko video bima direktno pratili veliki miting podrške Erdoganu u Istanbulu, kao i njegovo obraćanje, a na bini su se vijorile zastave Srbije, Turske i sandžačkih Bošnjaka. Pročitana je poruka ambasadora Turske u Srbiji, Mehmeda Kemala Bozaja, da čvrst čvrsto veruje da će ovaj skup pojačati temelje postojećih prijateljskih veza između Srbije i njegove zemlje, kao i brojna pisma podrške. Prisutnima se obratio i Senad Ješarević, Novopazarac koji studira u Turskoj i jedan je od očevideca pokušaja vojnog puča u toj zemlji.
Ja bih zaista želio da sve što se one večeri desilo nama bude jedan od velikih primjera. Na hiljade ljudi bilo je na mostu, niko nije govorio ja podržavam ovu ili onu partiju. Svi su bili za državu, svi su bili složni. Vojska je pucala u narod, ali oni i dalje nisu odustajali.
Na kraju skupa je upućena dova, molitva, Tursko narodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
A i u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorilo se o odnosu Bošnjaka prema Turskoj. Sagovornici su bili Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Anis Bajraktarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, da li Bošnjaci osjećaju da im nedostaje zemlja matica za koju bi se vezali i koja bi ih štitila na isti način kao što Srbija i Hrvatska štite bosansko-hercegovačke Srbe i Hrvate? Da li je to objektivno njihov hendikep?
Činjenica da postoji jedna javna percepcija u regionu da narodi u Bosni i Hercegovini u boljoj su situaciji ako imaju neku zemlju koju smatraju kao svog sponzora političkog, financijskog, ekonomskog i moralnog. I činjenica je da recimo u Bosni i Hercegovini takva situacija da ćete u dijeloma gdje stanovništvo većinski srpsko i hrvatsko i tako dalje vrlo često se osjećati više kao da se nalazite u susjednim državama Srbije u Hrvatskoj nego u samoj Bosni i Hercegovini. Tako da ta i percepcija u narodu stoji, sa druge strane postoji vjerojatno i cijeli niz ekonomskih i financijskih pokazatelja koji bi na neki način mogli potvrditi tu teoriju da su možda narodi bolji ako imaju neku zemlju koja je zainteresirana za njihovu situaciju i tako dalje. Međutim, ovdje odmah na početku potrebno napraviti jednu važnu distinkciju, a to je da su Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini sebe pozicionirali kao prirodnu ekstenziju susjednih država i susjednih naroda sa kojim dijele granicu koja je veoma permeabilna, jeli, tako da ima smisla neki način razgovarati o takvoj vrsti zajednice i tako dalje. Međutim, u slučaju Bošnjaka i Turske taj prvi neophodni preduvjet ne postoji, budući da se Turska nalazi jako daleko od same Bosne i Hercegovine, a sa druge strane, ako govorimo o ovoj nekoj historiji zadnjih, hajde kažemo 200 godina, Turska baš i nije se pozicionirao način kako se upravo u tom periodu pozicionirale susjedne države Srbija i Hrvatska prema svojim sunarodnjacima kako ih oni vide u Bosni i Hercegovini. Turska je bila prilično nezainteresirana za položaj Bošnjaka u Jugoslaviji poslije u Bosni i Hercegovini, tako da ova priča o kojoj govorimo nije dovela nikakvih konkretnih pokazatelja kada je riječ o Turskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajraktareviću?
Pitanje samo kako je postavljeno, ono je takozvano vođeno pitanje. Tu smo postavili malte ne kao svršenu stvar, kao svršen čin da svaki od tih naroda, jel, ima svoju neku maticu, ima svog nekog zaštitnika, majku ili oca i tako dalje, kako obično nedorasli maloljetnici imaju, znači njima treba skrb, njima treba stalna prismotra, no nije važno. Postoje neki mitovi i legende. Zanimljiva stvar, dok sam slušao sugovornika, sjetio sam se zapravo da od svih država bivše južnoslovenske zajednice zapravo najpostojanije granice su granice Bosne i Hercegovine. Znači Bosna i Hercegovina kroz povijest ima najpostojaniju granicu, ali paradoksalno ona je najviše dovedena u pitanje. Puno je manje dovedena u pitanje Slovenija, Hrvatska, Srbija, pa čak i Crna Gora ili Makedonija. To je znači jedna zanimljiva stvar, a druga je jedan mit i legenda kako Turci štite Bošnjake. Ako promatramo odnos Turske prema državama sjednicama bivše Jugoslavije, vidjet ćemo da je kudi kamo bolji odnos između Turske i Srbije i između Turske i Hrvatske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Makedoniji dan žalosti nakon nevremena u kome je stradala 21 osoba, vanredna situacija u regionu Skoplje i Tetova. Vratit ćemo smrtnu kaznu ako to narod bude hteo, poručio turski predsjednik Erdogan pred oko milion okupljenih na mitingu u Istanbulu. Mandatar Vučić uskoro će saopštiti imena ministara u novoj vladi, izjavio funkcioner SNS-a Nebojša Stefanović. Takmičarka Kosova, Majlinda Keljmendi, osvojila zlato u judou na igre kilograma u Riju. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano, ali je povremeno moguća kiša, temperatura do 28 stepeni. U nastavku ove emisije čućete i dnevnik koji je ove nedelje za naš program vodila Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo.
Danas nijedna žrtva Oluje nema priznat status civilne žrtve rata u Srbiji, pa zato ne može ni da ostvari prateća imovinska i druga ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vestima iz sveta. Japanski car Akihito izjavio je da se plaši da zbog narušenog zdravlja neće moći da nastavi da obavlja visoke društvene dužnosti. Associated Press prenosi da je japanski premijer Shinzo Abe nakon carevog obraćanja izjavio da će vlada u Tokiju to ozbiljno razmotriti. Ozbiljno ću uzeti u obzir careve reči narodu. Imajući u vidu careve dužnosti, kao i njegove godine i teret ovog posla, moramo pažljivo da razmotrimo šta možemo da učinimo, naveo je japanski premijer. Inače, prema japanskom ustavu, car je simbol države i jedinstva naroda i nema nikakvu političku moć. Akihito je inače povlačenje najavio u živom obraćanju naciji, što je tek drugi put da se car obraća na takav način. Sirijske snage pokušavaju da se odupru snagama pobunjenika oko Alepa, dan pošto je opoziciona koalicija saopštila da je razbila opsadu sirijskih snaga u tom gradu na severu Sirije. Agencija France Press javila je da su juče tokom čitavog dana avioni sirijskih i ruskih snaga bombardovali kvartove Alepa pod kontrolom pobunjenika, te dodala da su gađene i druge mete pobunjenika u okolini tog grada. Ruski takmičari neće učestvovati na paraolimpijskim igrama u Riju zbog dopinga, saopštio je šef Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Filip Craven.
Paraolimpijski komitet Rusije neće moći da pošalje na paraolimpijske igre u Rio 2016. godine.
Kreven je poručio i da postoje dokazi da je za vreme paraolimpijskih igara u Sočiju bilo neispravnosti u vidu zamene uzoraka na doping testovima, te da je odluka o suspenziji Rusije doneta jednoglasno.
Sada kada je otkriveno da su uzroci zamenjivani u laboratoriju u Sočiju, rezultati nekih sportista sa igara u Sočiju 2014. bi mogli biti dovedeni u pitanje. Moja poruka njima je budite strpljivi.
Prema Krivenovim rečima, ova situacija nije nastala zbog krivice sportista, već zbog državnog sistema. Inače, paraolimpijske igre u Riju održat će se od 7. do 18. septembra. A dodajmo ovde i nekoliko vesti sa takmičenja u Riju koje je u toku. Takmičarka Kosova, Majlinda Kelmendi, osvojila je zlatnu medalju u džudovu u kategoriji do 52 kilograma na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. A najbolji srpski teniser, Novak Đoković, na početku olimpijskog turnira izgubio je od argentinskog tenisera Juana Martina del Potra. Đoković je čestitao Fortuna izvanrednom nastupu i pobedi, dodavši istovremeno da je za njega to možda i najteži poraz u karijeri.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada političkoj sceni Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić uskoro će saopštiti imena ministara u novoj vladi. Izjavio je to funkcioner njegove Srpske napredne stranke i ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi Srbije, Nebojša Stefanović. Premijer će u narednom periodu brzo obznaniti imena svih onih koje predlažu da budu u sastavu nove vlade, rekao je Stefanović.
Budite strpljivi, u narednih par dana očekujem da će se sve razviti, ali s obzirom da smo još uvijek u svim zakonskim rokovima, premijer će svakako u narednom periodu vrlo brzo obznaniti imena, da kažem, svih onih koji predlažu da budu u sastavu nove vlade i mislim da tu nema potrebe da se ljudi previše uzbuđuju.
A do formiranja nove vlade proteglo se i pitanje kada će biti izabran novi tužilac Srbije za ratne zločine, te šta će biti prioritet u njegovom radu. Dok iz nevladinih organizacija smatraju da je politika kriva za odugovlačenje, iz Državnog veća tužilaca kažu da bi u narednih mjesec dana trebalo da završe svoj deo posla. Opširnije Zoran Glavonjić.
Listu kandidata za novog tužioca za ratne zločine Državno veće tužilaca utvrdit će uskoro, rekao je za Radio Slobodna Evropa Radovan Lazić, jedan od članova ovog organa.
Pretpostavljam da će u septembru Državno veće tužilaca poslati listu vladi i svoj deo posla završiti, a dalje je na vladi. Da, predlog skupština. Ja vam ne mogu reći kojom dinamikom i kada će to ići. Skupština je političko telo, parlament u kome poslanici glasaju pa kako glasaju. Zato tu ne može biti nekih rokova.
Po novom konkursu iz marta procedura još traje i kandidat kandidati su predstavljali plan i program, ali postupak njihovog ocjenjivanja još nije završen. Prethodni pokušaj da se izabere tužilac za ratne zločine propao je krajem 2015. godine, jer nijedan kandidat nije dobio većinu glasova 250 poslanika Skupštine Srbije. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao porodice žrtava u slučaju Ovčara, smatra da je Srbija predugo bez izabranog tužioca za ratne zločine i pretpostavlja da je politika umešala prste.
Kao i uvek. Uvek su to neki stranački interesi. Verovatno postoje neki razlozi u pozadini. Možda borba između klanova oko kandidata i svako razvlačenje nije korisno. Bez obzira na razloge te veće tužilaca, te vlada, treba to rešiti.
Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, tvrdi da pritisaka nema.
Ja ne znam gdje oni vide taj pritisak i otkud to zna. Evo ja sam u Srpskoj naprednoj stranci, mi vršimo pritisak, tako da su to besmislene priče iz kruga onih koji su godinama dobro profitirali na toj priči.
Za sada je poznato da se pet kandidata predstavilo Komisiji Državnog veća tužilaca: Snežana Stanojković, Dejan Terzić, Đorđe Ostojić, Milorad Trošić i Milan Petrović, koji je imenovan za rukovodioca tužilaštva za ratne zločine nakon što je u januaru dotadašnji tužilac Vladimir Vukčević otišao u penziju. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je teško naći pravnu logiku u odugovlačenju izbora tužioca, zbog čega već mjesecima u punom kapacitetu ne funkcioniše jedna od najvažnijih institucija u državi. Ona smatra da je problem, kako objašnjava, to što vlasti nisu odgovarali raniji kandidati, a da su među sadašnjima oni koji su i uglavnom po meri.
Kao da su pisali program osluškujući šta će biti trend vlade, ono što se čulo nakon prezentacije, to je da zapravo ta komisija podržava predloge da je suđenje za ratne zločine prema Srbima, da to bude prioritet.
Zato Nataša Kandić veruje da će biti skupštinske većine za izbor novog tužioca za ratne zločine, iako među vizijama kandidata dominiraju ideje o suđenjima u odsustvu, insistiranje na opstanku zakona o univerzalnoj jurisdikciji, koji je za Hrvatsku sporan.
Ako je utisak da komisija to vidi kao prioritete, onda apsolutno sigurno da će takav jedan stav da prođe i kroz onu partiju koja zapravo odlučuje u Skupštini i da ćemo mi imati velike štete u budući u procesu juranja ratnih zločina, zato što će zbog nerazumevanja uloge tužioca za ratne zločine imat ćemo nešto što zapravo i ne predstavlja procesu juranja za ratne zločine, nego politički pristup prema žrtvama.
Na konstataciju da je u Skupštini žestoko kritikovao prethodnog tužioca Vladimira Vukčevića, Drecun kaže da je to činio jer smatra da nije bio dovoljno ažuran.
Na razotkrivanju zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom i u Hrvatskoj i posebno na Kosovu i Metohiji.
Kakav profil treba da ima novi tužilac za ratne zločine i šta treba da mu bude prioritet u radu?
Profesionalac koji neće diskriminisati žrtve, koji će raditi po savesti i po zakonu i koji će učiniti sve da se što je moguće više zločina razotkrije, da se odgovori za to procesuiraju bez obzira koje su nacije ili vere.
Sa druge strane, u Državnom veću tužilaca ne komentarišu mišljenja javnosti, ali Radovan Lazić podsjeća da je novi saziv veća sačekalo mnogo posla i da se od marta ne bira samo jedan tužilac.
Ja ne mogu da kažem da je bilo pritisak na veće oko izbora tužilaca za ratne zločine. No, hoću da vam kažem samo da se ne radi, znači, nijeko kakvom odugovlačenju, nego jednostavno sada je u toku konkurs za nekih više od 30 tužilačkih i zameničkih mesta, koji se radi i nijedan nije završen. I osim toga, izbor tužilaca za ratne zločine je prilično ozbiljna situacija i mislim da ga ne treba raditi na brzinu.
Ipak činjenica je da su među 11 članova Državnog veća tužilaca ministar pravde i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, koji su politički predstavnici, pravni stručnjaci i Udruženje tužilaca Srbije, čiji predsjednik upravnog odbora je Radovan Lazić, posljednjih godina insistiraju da se političari isključe iz Državnog veća tužilaca i sa pravosudnih funkcija. Sa tim se slaže i Lazić.
To utiče na samostalnost tužilaštva. Druga stvar, na primjer, kod ministra se dajemo se mogućnost da dva puta odlučuje o istim pitanjima. Evo, baš primjer, to je izbor tužilaca za ratne zločine, znači koji posle Državnog veća tužilaca ide na vladu. Ministar je i član Državnog veća tužilaca i član vlade, pa će odlučivati o iste stvari dva puta, što baš i nema neku logiku.
Za ove promjene potrebna je promjena Ustava, a one su i obaveza Srbije u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o članstvu u Evropskoj uniji, koja ne toleriše uticaj izvršne vlasti na sudstvo i tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović zaključuje da se tim što pre treba raskrstiti, jer politike u pravosuđu ne sme biti.
Pa najnormalnije je da je nema. Ne može svu Evropu sa politizovanim tužiocem za ratne zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
A dnevnik je za Radio Slobodna Evropa ove nedelje vodila Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo.
Sreda, 3. avgust. Poverenik za informacije od javnog značaja upućuje zahtev vladi da naloži Ministarstvu odbrane da postupi po njegovom rešenju po kojem se Fondu za humanitarno pravo moraju dostaviti podaci o statusu Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Njih dvojica su optuženi za ratni zločin protiv albanskih civila u kosovskom selu Trnje, a fond je tražio informaciju o tome da li su i nakon podizanja optužnice ostali u aktivnoj službi u vojsci. Ministarstvo je zahtev odbilo pod izgovorom da bi davanje tih informacija proizvelo, citiram, štetu interesima odbrane Republike Srbije. Taj slučaj verno ilustruje razmere kompromitovanosti državnih institucija. Naime, 10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi. Četvrtak, 4. avgust. U Srbiji počinje dvodnevno obeležavanje godišnjice Oluje. Tim povodom bivši ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija sva pitanja sa Hrvatskom rešila i da nijedno pravo nije osporeno u Srbiji ni za jednog državljanina bivše Jugoslavije. Reč je o notornoj neistini. Ne samo da nijedan državljanin drugih država bivše Jugoslavije ne može da ostvari pravo u Srbiji, već su prava o kojima govori bivši ministar uskraćena i za oko 90% građana Srbije. Naime, danas nijedna žrtva Oluje nema priznat status civilne žrtve rata u Srbiji, pa zato ne može ni da ostvari prateća imovinska i druga ljudska prava. Na centralnoj državnoj manifestaciji održanoj u Busijama nadomak Beograda, Aleksandar Vučić je uputio izvinjenje Srbima izbjeglim iz Hrvatske. Ostalo je otvoreno pitanje zbog čega se izvinjava. Da li je izvinjenje upućeno ljudima iz izbjegličkih kolona kojima u avgustu 1995. godine nije bilo dozvoljeno da uđu u Beograd ili upravo onima kojima je pravo na status civilnih žrtava rata uskraćeno? Malo je verovatno da je izvinjenje upućeno hiljadama muškaraca izbjeglim iz Hrvatske koje su pripadnici MUP-a Srbije u letu 1995. godine hapsili i izručivali vojsci Republike Srpske Krajine ili Arkanovim Tigrovima nakon čega su upućivane u prve borbene redove. Prisilno mobilisanim muškarcima i njihovim porodicama političari u Srbiji se nikada nisu izvinuli. Žrtvama teško da može predstavljati satisfakciju Vučićevo izvinjenje, jer ono to zapravo i nije, ako se istovremeno izbegava priznanje povreda prava koje se dogodile. Petak, 5. avgust. U Srbiji je parastasom i svečanom akademijom nastavljeno obeležavanje 21. godišnjice Oluje. U Hrvatskoj se godišnjica također obeležava, ali u formi Dana pobede i domovinske zahvalnosti. Nekoliko dana ranije, inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske pokrenula je peticiju izvinjenja žrtvama zbog zločina tokom i nakon Oluje. Hrvatski časnički zbor grada Splita najavio je pokretanje krivične prijave protiv autora peticije zbog, kako navode, širenja lažnih i uznemirujućih vesti. Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobede organizacije civilnog društva zabranjen je u Zagrebu. A bez reakcije državnih organa ostao je poziv nevladine organizacije Dokumenta vladi i predsjednici Hrvatske da nakon Dana pobede održaju komemoraciju civilnim žrtvama Oluje. Vjerovatno da odnos prema Oluji najjasnije prikazuje nepomirljivu razliku između dva državna narativa o jednom istom događaju. Nesumnjivo je da će biti potrebno mnogo dobre volje i iskrenih gestova da bi se percepcije srpskog i hrvatskog društva na zajedničku prošlost približile. Tome bi svakako doprinao i veći broj sudskih procesa za zločine počinjene za vrijeme i nakon Oluje, kao i precizni podaci o popisu žrtava rata u Hrvatskoj, na čemu Dokumenta iz Zagreba i Fond za humanitarno pravo iz Beograda uveliko rade.
se o dnevnik Milice Kostić iz Fonda za humanitarno pravo potražite na našoj internet stranici, a mi još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Makedoniji dan žalosti nakon nevremena u kome je stradala 21 osoba, vanredna situacija u regionu Skoplje i Tetova. Vratit ćemo smrtnu kaznu ako narod to bude hteo, poručio turski predsjednik Erdogan pred oko milion okupljenih na mitingu u Istanbulu. Mandatar Vučić uskoro će saopštiti imena ministara u novoj vladi, izjavio Nebojša Stefanović. Takmičarska s Kosova, Melinda Keljmendi, osvojila zlato u Riju. Vreme do kraja dana sunčano, ali je povremeno moguća kiša, temperatura do 28 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.